პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობ, სარეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. იპოთეკური სესხი საკმაოდ მოთხოვნადი საბანკო პროდუქტია, მაგრამ სამწუხაროდ ზოგჯერ ისეთი რეალობა დგება, როდესაც ვერ ვახერხებთ აღებული ვალდებულებების შესრულებას და გვიწევს დამშვიდობება იმ ადგილთან, სადაც დავიბადეთ, გავიზარდეთ და ვცხოვრობთ. ალბათ ყველას გახსოვთ ბოლო პერიოდის გახმაურებული ამბავი, როდესაც თბილისში კეკელიძის ქუჩაზე აღებული ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო აღსრულების პოლიციამ ოჯახის საცხოვრებელი ბინიდან გამოასახლა. მართალია, ბინის ახალ და ყოფილ მფლობელებს შორის წერილობითი შეთანხმება შედგა და მას უძრავი ქონება გარკვეული პირობების შესრულების შემდეგ დაუბრუნდება, მაგრამ სამწუხაროდ გამოსახლების საფრთხის წინაშე ძალიან ბევრი ოჯახია. რა უნდა ვიცოდეთ იპოთეკური სესხის აღებისას, იმიტომ რომ არ აღმოჩნდეთ გაურკვეველ სიტუაციაში? სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის სამოქალაქო ადმინისტრაციული მიმართულების ადვოკატი ირმა აბაშიძე. ქალბატონო ირმა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
თემა საკმაოდ აქტუალურია და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი შემთხვევაა, როდესაც ადამიანები იღებენ იპოთეკურ სესხს, სანაცვლოდ დებენ ქონებას და შესაძლებელია ერთადერთ ქონებასაც და შემდგომ აღმოჩნდებიან ისეთი მწარე რეალობის შესახებ, რაც ვალდებულს ხდის მათ დათმონ ის, რაც შეუქმნიათ მთელი ცხოვრების მანძილზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოების ინფორმირებულება ამ მიმართულებით. თქვენი ყოველდღიური საქმიანობა ფაქტობრივად ამასთან არის კავშირი, გიხდებათ კომუნიკაცია ძალიან ბევრ ადამიანთან და ამიტომ ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან ბევრ საინტერესო და მნიშვნელოვან რჩევას მიაწვდით ჩვენს მსმენელებს.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. როგორც თქვენ შესავალში აღნიშნეთ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ვარ და სამწუხაროდ ძალიან დიდია მომართვიანობა ასეთი ტიპის საკითხებთან დაკავშირებით. გარდა სამართლებრივი კონსულტაციისა, რასაც ჩვენ მხარებს ყოველდღიურად უწევთ, მნიშვნელოვანია სხვა რიგი საყოფაცხოვრებო გარემოებები იპოთეკური სესხის აღებასთან დაკავშირებით, თუნდაც იმის გათვლა, რამდენად შეძლებს ადამიანი გაუმკლავდეს ყოველთვიურ გადასახადს და ასევე ყოველდღიურობას, რაც ყოველდღიურ ვალდებულებებს, რაც მას აკისრია. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი ამასთან სტაბილური შემოსავალია, რომელიც მიბმულია ცალსახად იპოთეკურ სესხთან დაკავშირებით. რეალობა ის არის, რომ როდესაც ადამიანი სასესხო ვალდებულებას იღებს ბანკთან თუ სხვა საფინანსო ორგანიზაციასთან, იმ ეტაპზე მისთვის მთავარი თანხის აღება ძირითადა და სხვა ვალდებულებებს აღარ აქცევს დიდ ყურადღებას. ბევრ დიდ საკმაოდ სკელტანიანი ხელშეკრულებები აქვთ ხოლმე, ძირითადად ამას არ კითხულობენ ან არ გადიან კონსულტაციებს თუნდაც იურისტებთან, რა მოჰყვება შედეგად ვალდებულების შეუსრულებლობას ან არაჯეროვან შესრულებას. ის, რომ ვალდებულებას იღებს სესხის სახით და უზრუნველყოფის სახით იპოთეკით ტვირთავს მის უზრავ ქონებას, შემდგომი გარემოება ვალდებულების დარღვევისა მოყვება ის, რომ ეს ორგანიზაცია, რომელმაც სესხი გასცა, რეალურად მიმართავს იძულებით მექანიზმებს თუ მოლაპარაკების მიღწევა შეუძლებელია. მოლაპარაკებას რომ არ შეეცადოს, არც ამის ვალდებულება აქვს და საკანონმდებლო სივრცეში სამწუხაროდ არ გვაქვს არანაირი ჩანაწერი და არანაირი ბერკეტი საიმისოდ, რომ ბანკი თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ბრჭყალებში ვიტყვი, აიძულო წამოვიდეს მხარისათვის მისაღებ შეთანხმებაზე. ბევრი შემთხვევა გვქონია, განსაკუთრებით COVID-ის შემდგომ პერიოდში, რომ ვალდებულებების შესრულება ვეღარ შეძლეს, რადგან სამუშაოს გარეშე დარჩნენ ან გაუნახევრდა თანაზღაურება და ფიზიკურად იმოდენობის და გადაფარვას ვეღარ ახერხებდნენ. ჰქონდათ მოლაპარაკებები და მცდელობები საბანკო ორგანიზაციებთან, რომ ნაწილ უფრო ნაკლები თანხი შეტანით დაეფარათ და ძირითად შემთხვევაში ამ მოლაპარაკებაზე შედეგამდე ვერ გასულან. სამწუხაროდ ის არის, რომ ბანკსაც მეორე მხრივ აქვს უფლება, რადგან თანხა გასცა, თუ მხარე ვერ ასრულებს ვალდებულებას, რაიმე ფორმით ამოიღოს. სამართლიანობისთვის ორივე მხარის პოზიციაზე უნდა ვახსენოთ, რომ აქვს უფლება მისი გაცემული თანხის დაბრუნება მოითხოვოს. მნიშვნელოვანი ნაწილი საპროცენტო განაკვეთია. თუ შეუსაბამოდ მაღალ თანხებზეა საუბარი და 50%-ზე მაღალი არ უნდა იყოს სარგებლიანობის პროცენტი. განსხვავებულ რეგულაციას სხვა არაფერს არ გვიწესებს მოქმედი კანონმდებლობა და სიმართლე გითხრათ, ბოლო დროის ხელშეკრულებები, რასაც ვხედავ ხოლმე, არ არის ასეთი დარღვევები. ძველ უფრო წინა პერიოდის ხელშეკრულებებში ძირთადად იყო ეს, რომ ქონია შემთხვევები 60-80%-იანი სარგებელიც ჰქონდათ გათვალისწინებული. ამიტომ ვფიქრობ, მოქალაქებმა პირველ რიგში მათი ვალდებულებების შესრულების ალბათობა და რისკები კარგად უნდა გაიაზრონ, რომ არ დარჩენ თუნდაც ერთადერთი საცხოვრებელი ფართის გარეშე.
და რისკების გათვლას რაც შეეხება, ეს ალბათ საკმაოდ რთულია. თქვენც ახსენეთ, რომ COVID-მა აჩვენა, რომ ადამიანებს ჰქონდათ გარკვეული სტაბილურობის იმედი, ჰქონდათ განცდა იმისა, რომ შეძლებდნენ ამა თუ იმ იპოთეკური სესხის დაფარვას, მაგრამ შემდეგ შეიცვალა პირობები, აღმოჩნდნენ სამსახურის გარეშე ან ნახევარგანაკვეთზე აღმოჩნდნენ და აქედან გამომდინარე ვერ შეძლეს ამ ვალდებულებების შესრულება. აქვე არის მეორე მხარე ბანკი, რომ ბანკები, რომლებიც ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც არ მოდიან გარკვეულ დათმობებზე, ხომ? და თქვენ ახსენეთ ის, რომ ამ მხრივ საკანონმდებლო ბაზაშიც არ არის, ხო, რაიმე დეტალურად გაწერილი, რამაც შეიძლება ეს პროცესები მეტნაკლებად დაარეგულიროს და რაღაც გარკვეული მოლაპარაკებები წარიმართოს ან დათმობებზე წავიდეს ის მხარე. მაგრამ იცით რა არის საინტერესო? როდესაც გასაგებია, რომ როდესაც იპოთეკურ სესხს იღებს სესხებელი, დებს გარკვეული სახის ქონებას და ჩვენ დღეს ძირითადად აქცენტს ვაკეთებთ საცხოვრებელ ბინებზე, ხო, ან საცხოვრებელ სახლზე. რა ვადები არის კანონმდებლობით გათვალისწინებული, რა შემთხვევაში შეუძლია ბანკს მიმართოს სასამართლოს ან აღსრულების ბიუროს?
კი ბატონო. ბოლო პერიოდის ხელშეკრულებებში ძირთადად ბანკები ითვალისწინებენ ისეთ შემთხვევას, რომ თუ მხარე არ ასრულებს ვალდებულებას, აღსასრულებლად მიექცეს უძრავი ქონება, რომელიც არის იპოთეკით დატვირთული. ეს საკანონმდებლო სივრცის მიხედვით გამართული ხელშეკრულება. შესაბამისად, ხშირ შემთხვევაში სასამართლო ეტაპის გამოტოვების საშუალებასაც აძლევს ეს. როდესაც მხარე ხელშეკრულებას ხელსაწერს, ამ დეტალს არც კი კითხულობს, მაგრამ მეორე მხარეა, რომც აღმოაჩინოს ეს ჩანაწერი, ბანკი მე პირადადაც მქონდა საჭიროება და არ ცერტ პუნქტზე არ მომცა საშუალება, რომ დაეთმო თუ თანხა გჭირდება ამ ხელშეკრულებაზე, უნდა მოაწერო ხელი.
ანუ არჩევანს არ კითხულობს.
კი ბატონო, მიხედავთ იმისა, რომ შეთანხმება სრულად ნიშნავს, რომ მხარეთა შეთანხმებისაგანია ხელშეკრულება და ორივე მხარე თავისი პოზიცია და პირობები უნდა წამოაყენოს, რადგან სხვა გზა არ გაქვს სხვა გარემოება თანხის აღების, რჩება ეგრეთ წოდებული მევახშეები. მაშინ მხარეს რომ წერკვეოდეს, ანუ რომელიმე პუნქტზე მსჯელობა და რაღაცა შეცვლა პრაქტიკაში ვერ წარმომიდგენია, იმიტომ რომ აქამდე ფაქტობრივად არ ყოფილა რა ინფორმაციასაც მევფულა.
ნიკალატონაიმა, იმ სიტუაციაში, როდესაც ბანკის წინაშე ვერ ასრულებ ვალდებულებას, მაგრამ გინდა რაღაცა გზა იპოვო, ამ დროს მაშუალგოლად გამოდის მევახში, ხო, კერძო მევახშეები ამ შემთხვევაში საუბარი, მაგრამ შემდეგ რეალობაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ უფრო უარეს სიტუაციაში ჩავარდეს მოქალაქე.
კი, ესეთი რამე შესაძლებელია. ერთი ნაწილი კიდე წინა კითხვისთვის მინდა დავაზუსტო. ბანკს შეუძლია, რა თქმა უნდა, სასამართლოს მიმართოს, თუ ხელშეკრულების პირობებს არ ასრულებს, არაჯერ უნდა ასრულებს, ხშირ შემთხვევაში გაფრთხილებას იყენებს ხარის მიერ წერილობითი ფორმით და შემდგომ სასამართლოს მიმართავს. სასამართლოსთან ურთიერთობაც გარკვეულ პერიოდთან არის დაკავშირებული და თუნდაც სესხის ამღებისთვის დროის მოგების თვალსაზრისით ერთ-ერთი გარემოება არის ამ კუთხით, რომ სანამ სასამართლო პროცესები დასრულდება, საკმაოდ რომი აქვს და შეიძლება ერთი ან ორი წელიც გაგრძელდეს. კი, საკმაოდ დიდი დრომი აქვს სასამართლოს გადატვირთულობიდან გამომდინარე. კიდევ ერთი გარემოება, რასაც მხარეები იყენებენ, ბანკი, აუ ბანკის არ შეუძლია ან ნებისმიერ სხვა პირსაც გამოსახლება მოითხოვოს ამ პირების პოლიციის საშუალებით. 2015 წლიდან თუ არ მეშლება საკანონმდებლო სივრცე შეიცვალა და სასამართლოს გადაწყვეტილება არის საჭირო, რომ პირები გამოასახლონ შენობიდან. შესაბამისად, ესეც გარკვეულ დროსთან არის დაკავშირებული და ხარჯებთან. სამართლებრივი ტერმინებით აღარ განმარტავ ამ ნაწილებს, აი მარტივ ენაზე რო თქვა. შესაბამისად, კიდევ ერთი პროცედურული და საკითხია, მინიმუმ 4-5 წელს ჯამში მოიცავს, მაგრამ შედეგისთვის საბოლოო ჯამში, აი ეს რაც ბოლო პერიოდში მოხდა, სამწუხაროდ არავინ არ არის დასხვეული, რომ ამ შედეგებამდე ვერ მივა. ერთი გარემოება, რაც რამდენიმე შემთხვევაში მხარემ ჩვენმა ბენეფიციერებმა ყოველ შემთხვევაში გამოსავლად მიიჩნიეს და მიმართეს, გავუზიარებ თქვენს მსმენელსაც, ექვემ დღე-დღეზე შენ გაყიდვის რისკი იდგა იპოთეკური დატვირთული უძრავი ქონების, ბანკთან შეთანხმების აწარმოებდა მხარე, თვითონ გაყიდა საბაზრო ღირებულებების შესაბამისად და შეძლო აქით ვალდებულების დაფარვა და მცირე თანხა მაინც დარჩა იმისთვის, რომ რაღაც პერიოდი ბევრად პატარა ბინა შეეძინა ერთ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში რაღაც პერიოდი ქირით მაინც ეცხოვრა. არ ვიცი ეს რჩევა რამდენად გამოადგებათ, მაგრამ ესეთი შემთხვევები ყოფილა და მხარებს, ჩვენს ბენეფიციარებს უსარგებლია და
იმიტომ რომ ყველამ იცის ალბათ, რომ როდესაც აუქციონზე გადის ხონება, მას საბაზრო ღირებულებაზე გაცილებით დაბალ ფასად ყიდიან ხოლმე და აქედან გამომდინარე, ხშირ შემთხვევაში შესაძლებელია იმ თანხიდან უკვე არაფერი არ დარჩეს ბინის მესაკუთრეს, ხომ?
ბანკულებების სრულად გასტუმრების შემდგომ შეიძლება არაფერი არ დარჩეს მესაკუთრეს. კიდევ ერთი გარემოება, თქვენ ამასაც დავამატებ, რამდენიმე ბენეფიციარისთვის რჩევად მიგვიცემია და შეგვატყობინა, რომ შეძლო ამ შედეგს გამოყენება, თვითონ შეიძინა აუქციონზე ეს ქონება. შესაბამისად, ბევრად დიაფად შეიძინა რეალურად და ერთი მხრივ აუქციონზე გაიყიდა და ბანკის მიმართ ვალდებულებები აღარ ჰქონდა, მაგრამ ეს ქონება თვითონ შეიძინა აუქციონზე, როგორც რიგით მას სხვა პირმა, სხვა პირი შეიძენდა და შესაბამისად ბევრად დიაფად შეიძინა, ვალდებულებებიც აღარ ჰქონდა და ქონებაც დარჩა. რაღაცა კარგი შემთხვევა გამოვიდა და ვიმედოვნებ, რომ ბევრი ნაკლები დაზარალებული ქვეყნება, ესეც შეიძლება ვინმეს გამოადგეს რჩევად.
თუმცა ესეც ალბათ რაღაც გარკვეულ მომენტებზეა დამოკიდებული, იმიტომ რომ შესაძლებელია ამ ქონების შეძენის სურვილი სხვაც იყოს და აქედან გამომდინარე, აუქციონის პრინციპიდან გამომდინარე, წინასწარ რაღაცების გაცვლა ალბათ აქ ცოტა რთული იქნება.
იქ არ ვიცი, გაუმართლა, შეიძლება გაუმართლა, წინასწარ ვერ გათვლით და მხოლოდ ამაზე დაყრდნობაც არ შეიძლება, იმედია მსმენელი სწორად გაიგებს, რასაც გულისხმობ, მაგრამ მოკლედ ესეთ შემთხვევაც იყო და ყოლია მოქალაქეები, რომლებიც სამწუხაროდ როგორ არ ვიცოდით, რომ ჩვენ მაინც გვეყიდა ამ თანხად თუ ვერ შევძენდით, იმიტომ რომ არიან პირები, ვინც ამ აუქციონზე ქონების შესყიდვით გარკვეულ სამეწარმეო, ეგრეთ წოდებულ ბიზნეს საქმიანობას ახორციელებენ, ცოტა იაფად ყიდულობენ და მერე შესაბამის საბაზრო ღირებულებებში ყიდიან და მხარეებს უკვე მოლაპარაკებებზე არ მიდიან და ცუდი შემთხვევები სამწუხაროდ ჩვენ ბევრი გვსმენია.
ისე საინტერესოა, რამდენი პერიოდის გასვლის შემდეგ, რამდენი არ გადაუხდელი თვის შემდეგ შეუძლია ბანკს მიმართოს სასამართლოს? აი რიგ რაღაც განსაზღვრული ვადები ამ მიმართულებით დაწესებული.
უბრალოდ არის ესეთი პუნქტები, ხელშეკრულების შეწყვეტა, შესაძლებელია ხელშეკრულებაში კანონისგან განსხვავებული გარემოებებიც ჰქონდეთ განსაზღვრული, ოღონდ არა ისეთი, რომელიც აუარესებს მხარის მდგომარეობას. თუ მხარე არ ასრულებს ვალდებულებას შესაბამისად, პირველივე თვიდან ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში შეუძლია რომ მიმართოს მხარეს მოლაპარაკებისთვის, ასევე მიმართოს და შეატყობინოს რომ აპირებს წარმოებას და ხელშეკრულების შეწყვეტას, ან ეს ეტაპი საერთოდ არ გამოიყენოს და რადგან მხარე აღარ ასრულებს ვალდებულებას, ან შეიძლება
ანუ ერთი თვე არ გადაიხადა, 2 3 არის არის
განსაზღვრული. არა, ეს კონკრეტულად დადგენილი არ არის. ეს მათი გადასაწყვეტია, როდის დაიწყებენ დავას. შეიძლება, ну, იმ ხარესაც ადამიანები არიან და მქონია შეგრძნება, რომ ხარე ცდილობს შეგნებულად გააჭიანოს მიმართვა, რომ იქნება მეორე მხარე მოაგვაროს ეს საკითხი და საპირისპირო შეგრძნებაც მქონია, რომ მალევე ჰქონიათ რეაგირება, იმდენად მალევე, მაგრამ კანონთან შესაბამისად ან კონკრეტულ ვადებზე ვერ.
ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს მომენტი მაინც დგება.
თუ ვადებულებას არაჯერ უნდა დასრულებენ, ან საერთოდ არასრულებენ,
კიბე. მაშინ მიმართავს სასამართლოს, მაგრამ რა შემთხვევაში შეიძლება სასამართლოს არ მიმართოს და ისე დადგეს დღის წესრიგში აუქციონზე გატანის საკითხი?
პირველი შესაძლებელია მხარეების შეთანხმდნენ, თვითონ შეთანხმდნენ და იპოტეკის საგანი პირდაპირ გადასცეს საკუთრებაში და ამ საკითხით, ანუ აუქციონზე კი არ გადავიდეს, მაგრამ ეს ისუათი გამონაკლისია ვალდებულების შესრული შეუსრულებლობის გამო, პირდაპირ გადააფორმოს და გადასცეს საკუთრებაში, ზოგადად კანონმდებლობა ასეთ შემთხვევაში თვალისწინებს. შესაძლებელია შეთანხმდნენ და თვითონ მოიწვიონ სპეციალისტი, ვინც აუქციონს ჩაატარებს, ანუ აღსრულების და იძულებითი აღსრულების გარეშე ესეთ შეთანხმების საგანია. და შემდგომი ეტაპი უკვე არის აღსრულებისთვის მიმართვა, როცა მხარეები ვერ თანხმდებიან, ან ერთმანეთთან შეიძლება კომუნიკაცია საერთოდ არ აქვთ. ამ შემთხვევაში საახსრულებლო წარმოებათა შესახებ კანონით იძულებითი აღსრულების მექანიზმი ჩართვა ხდება და იძულებითი აუქციონზე გატანა და შემდგომი ეტაპები, რასაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს.
მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ მოდის შეტყობინება, რომ სასამართლოზეა გასული საკითხი, მაინც ბინის ან სახლის მფლობელი ფიქრობს თავი არ იდოს ამ პროცესებს. რამდენად სწორია, ანუ არ მიიღოს რამე, არ გადადგას რამე კონკრეტული ნაბიჯები, არ შეხვდეს მეორე მხარეს, არ გამოცხადდეს სასამართლოზე თუ საჭიროა მისი დასტრება რაღაც მომენტებში და ამას ყველაფერს თავი არიდოს. ამან რა შეიძლება მოიტანოს? მე რა შედეგი შეიძლება დადგეს ამის შემდეგ?
უარეს საუარესო შედეგები სამწუხაროდ ეგ ფაქტიც ხშირად დამფიქსირებია, მხარეს ჰგონია თუ არ ჩაიბარებს, შესაბამისად მის მიმართ ის პროცედურები არ განხორციელდება და ფოსტის მიერ გამოგზავნილ სასამართლო გზავნილს თუ ბანკის მიერ გამოგზავნილ გზავნილს არ ჩაბარებით, მის მიმართ შედეგები ვერ დადგება. უბრალოდ ეს ერთი ეტაპი ემატება სასამართლოს გზავნილების შემთხვევაში, რომ ერთხელ გამოგზავნით თუ არ ჩაბარდება, მეორეჯერ გაგზავნის ვალდებულება აქვს და შემდგომ არის გარკვეული სამართლებრივი ეტაპები, რომლის მიხედვითაც ითვლება, რომ ჩაბარდა. უბრალოდ შეიძლება მოიგოს მაქსიმუმ ერთი თვე და მეტი არაფერი, ამიტომ არ ჩაბარება შედეგზე გასვლას არ ნიშნავს მხარისთვის და პირიქით უკეთესია ჩაიბაროს და დროულად ჩართოს იურისტები, ან რადგან ეს იურისტის მომსახურება ფინანსებთან არის დაკავშირებული, არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, სადაც მე ვმუშაობ, უფასოდ ვუწევთ კონსულტაციას გარკვეული მიმართულებებით, დოკუმენტების მომზადების ნაწილშიც ვეხმარებით, სამწუხაროდ სასამართლო პროცესებზე ვერ ვეხმარებით, ამასაც გავაჟღერებს მენელისთვის, იმდენად დიდია მომართვიანობა, რომ ამდენი რესურსი არ გვაქვს, რომ პროცესებზეც გავყვეთ. ამიტომ არჩაბარება შედეგზე გასვლას მანდამაინც არნიშნავს. სასამართლო დოკუმენტების არჩაბარებით უარეს შედეგს უკეთებს საკუთარ თავს, ვარეს შედეგამდე მიყავს იმ გაგებით, რომ სასამართლო მიიღებს დაუსწრებელ გადაწყვეტილებას, თუ მხარე არ გამოცხადდა და ფაქტობრივ გარემოებების შესწავლას აღარ იწყებს, მხარის მიერ მითითებულ ყველა ფაქტობრივ გარემოება ითვლება, რომ სწორია, ამას პირდაპირ კანონი ითვალისწინებს და თუ ეს ფაქტები საკმარისია, რომ მისი მოთხოვნა დაკმაყოფილდეს, აკმაყოფილებს. თუ არ არის საკმარისი, უარსებნება. ამიტომ მისი გამოცხადება და პოზიციის დაფიქსირება აუცილებელია, ამიტომ რომ მხარემ შეიძლება არასრულად მიუთითოს ფაქტები და რა თქმა უნდა მეორე მხარის სასარგებლო ფაქტებზე არ დაიწყებს საუბარს. ამიტომ აუცილებელია გამოცხადება, რომ მინიმუმ სასამართლო პროცესებისთვის საჭირო ხანდახან ერთიან ორი წელი მოიგოს თუნდაც ამ პროცესში და რა ვიცი სამი თვის თავზე არ ქონდეს გადაწყვეტილება და საახსრულებლო ფურცლით უკვე რაღაცა ცუდ შედეგების წინაშე არ დადგეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია თქვენს ახსენეთ, რომ უფასო კონსულტაციებს უწევს ყველა მსურველს, ვინც ანალოგიურ სიტუაციაში აღმოჩნდება. მაგრამ საინტერესოა, აი რა ეტაპზე მოგმართავენ ხოლმე მოქალაქეები?
ძირითადად ბოლო ეტაპზე, როცა ან საახსრულებლო აღსრულების პოლიცია მიდის, ან სასამართლო პროცესები რომ ინიშნება, რამდენიმე გამონაკლისი იყო, რომ ფინანსური მდგომარეობა ძალიან შეგვეცვალა და ვერ ვახერხებთ გადახდას და როგორ შეიძლება მოვიქცეთ. ეს რაღაცა იშვიათი გამონაკლისი. ძირითადად უკვე იმ ეტაპზე, როცა საქმე სასამართლოშია, ან საახსრულებლო წარმოებისთვის არის გადაცემული, ან თუნდაც გამოსახლებისთვის მიუმართავთ. და როგორ შეიძლება გადავდოთ, გავაჭიანუროთ აი რაღაც ამ ბოლო ეტაპებზე უფრო ხშირად არის მომართვიანობა.
და რამდენად შემოვრუნებულა პროცესი აი ამის შემდეგ, როდესაც მოქალაქეები უკვე ცდილობენ დაეხმარონ ადვოკატები, იურისტები და ასე შემდეგ.
ჩვენ რა ნაწილში შემიძლია დავეხმარო და რა ინფორმაციაც მათგან შემდგომ მიმიღია, აღსრულების გადადებასთან დაკავშირებით შესაძლებელია გარკვეული მიმართულებები, დოკუმენტების მომზადება, ასევე არასრულწლოვნები, მცირეწლოვნები, ავადმყოფი, ოჯახის წევრები თუ არიან გარკვეულ შეღავათებს ითვალისწინებს სასამართლოსთვის მიმართვის გზით აღსრულების 6 თვით, 3 თვით და შემდგომ ისევ 3 თვით გადადებას თუ მოითხოვს. ანუ რაღაც ეტაპები არსებობს, რითაც დრო მოუგიათ მინიმუმ, თუნდაც იმისთვის რომ ღია ცის ქვეშ არ აღმოჩნდნენ თუნდაც აი ამ ცივ ამინდებში როგორც ეს.
მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც უბრალოდ ეგარი დროში გაწერილი პროცესი
რომ ხომ ახსენდება, ვინც შეიძლება ქონება მასთან მოახერხეს მოლაპარაკება, მაგრამ ერთადად არ მოდიან ხოლმე მოლაპარაკებაზე, ან შეიძლება იმ თანხებს თავაზობენ რომ მათთვის მიუღებელია უკვე ამაზე საუბარი. ჩემს კომპეტენციას ცდება.
ამიტომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ არის თავიდანვე გავთვალოთ ჩვენი შესაძლებლობები, ის რისკები, რაც შეიძლება ამან გამოიწვიოს, იმიტომ რომ თავიდან ავიცილოთ ყველა ის გართულება, რაც ვალდებულებების შეუსრულებლობას ახლავს თან და სამწუხაროდ მიუხედავად იმისა, რა დროშიც არ უნდა გაიწელოს ეს პროცესი, მაინც შედეგი დგება არასასიამოვნო.
თუ თანხმდნენ ბანკი ან ის პირი, ვინც შეიძინა ეს ქონება, ხომ არასასურველ შედეგებამდე მიდიან.
და საჭიროების შემთხვევაში არის შესაძლებლობა იმისა, რომ თუ სჭირდებათ იურისტების დახმარება, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ გაუწიოს და სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაუწიონ უფასო კონსულტაციები. მინდა ვისარგებლო ირმა თქვენი სტუმრობით და კიდევ ერთ თემას შევეხო, რომელიც ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით აქტუალური გახდა. ეს უკავშირდება ბინის გაქირავების პროცესს. არაერთი ფაქტია, როდესაც აქირავებენ და ძირითადად ეს ხდება უცხოელებზე მიქირავებულ ბინებში, როდესაც ბინის მეპატრონეს უჭირს გარკვეული თანხის აღება ან იმ ადამიანების ბინიდან გაშვება.
კი ბატონო, ესეთი შემთხვევებიც ბოლო პერიოდში აშკარად მომატებულია. შეუძლია მხარეს, ვინც გააქირავა ბინა, მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა თანხებს თუ არ უხდიან, მაგრამ კანონში გვაქვს ესეთი ჩანაწერი. თუ დამქირავებელი 3 თვე არ გადაიხდის ღირებულებას, ამ დროს შეუძლია მოითხოვოს ხელშეკრულების შეწყვეტა თანხის გადაუხდელობის გამო. ანუ ნიშნავს, რომ 3 თვე შეუძლია ქირის გარშე იცხოვროს ვიღაცისთვის ერთადერთი შემოსავლის წყარო.
ხო, მაგრამ არის მეორე შემთხვევა. ეს თქვენ ახლა საუბრობთ იმაზე, ვისაც ოფიციალურად აქვს ხელშეკრულება მოქირავნესთან გაფორმებული, მაგრამ თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ გარკვეული ნაწილი ისე აქირავებს ბინებს, რომ ასეთი სახის ხელშეკრულება
თანხმდებიან.
ხელშეკრულება არიდება.
ზეპირი ფორმის ხელშეკრულებაც ხელშეკრულება არის, რა თქმა უნდა, და მასაც მისი ძალა აქვს, მაგრამ დავის შემთხვევაში მტკიცება ძალიან რთულია. რა თქმა უნდა, მეორე მხარე ყოველთვის უარყოფს, ჩვენ ამაზე შევთანხმდეთ, ერთი მხარე თუ ამბობს, მეორე რა თქმა უნდა უარყოფს და რაღაცა სხვა მისთვის მისაღებ პირობებს ააჟღერებს. შესაბამისად, მტკიცების ტვირთია რთული, თორემ ზეპირ შეთანხმებასაც თავისი ძალა აქვს და ნუ წერილობით შეთანხმებას რაზეც მხარებს ხელი აქვს მოწერილი, ცალსახაა და ამის მტკიცების საკითხი დღის წესრიგში აღარ დგება. ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ ძირითადად რაც ჩვენ მოგმართავდნენ იყო ის, რომ არ იხდიდნენ ბინის ქირას და არც გამოდიოდნენ ამ ბინებიდან. წეღანაც გავაჟღერე და ეხაც განმარტავ, 2015 წლიდან შევიდა ცვლილება. მანამდე პოლიციას შეეძლო ამ მონაწერის და მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტით იდენტიფიცირება, გაეკეთებინა ვინ არის მესაკუთრე და მისი მიმართვის შემთხვევაში პოლიციას შეეძლო გამოსახლება განახორციელებინა. 2015 წლის შემდგომ ეს შეიცვალა და სასამართლოს გადაწყვეტილება არის აუცილებელი გამოსახლება რომ განხორციელდეს. შესაბამისად, ესეც საკმაო დროსთან არის დაკავშირებული. მიუხედავად იმისა, რომ კანონში გვაქვს ჩანაწერი ასეთი ტიპის დავები სასამართლოში სარჩელის წარდგენიდან ერთ თვეში უნდა განიხილებოდეს, პრაქტიკა საერთოდ სხვა ასქვეუბნება, ერთ თვეში არათუ განიხილება, ჩანიშვნაც კი ვერ ხდება პროცესის. კიდევ ერთხელ ყოველთვის მიუთითებს სასამართლო, რომ ძალიან გადატვირთულია, მაგრამ ნუ როცა არ არის ეს საკმარისი არგუმენტი. წლების განმავლობაში ეს არგუმენტად არ უნდა დარჩეს ეს საკითხი, როგორმე უნდა მოწესრიგდეს. შესაბამისად, სასამართლო ეტაპებს გადის პროცესი, საქართველოს უზენაეს სასამართლომდე შეიძლება მივიდეს და საშუალოდ სტატისტიკური მონაცემებია დათვლილი, საშუალოდ თითო დავაზე 2-დან 3 წლამდე სჭირდება რომ დასრულდეს და ეს საკმაოდ დიდ დროსთან არის დაკავშირებული. ამიტომ მე მხარები მიმართავენ არა სამართლიან მეთოდებს, უთიშავენ კომუნალურ სივრცეში გაზ ან შუქს მესაკუთრეები და მე სხვა დაპირისპირება მოყვება ხოლმე ფიზიკური შეხება.
მაგრამ საკმაოდ დიდი დროა, ვიდრე სასამართლო პროცესი დასრულდება, ფაქტობრივად გამოდის რომ ეს ადამიანი ცხოვრობს ამ ბინაში და მესაკუთრეს არ აქვს იმის უფლება რომ იძულების წესით გამოიყვანოს ამ ბინაში.
ეს არასწორია, მესაკუთრის ინტერესები ილახება. მართალია შეუძლია ამ პერიოდში რა პერიოდში ცხოვრობს, რა თანხასაც მიიღებდა, ესეც მოითხოვოს, მაგრამ კიდევ ერთი გარემოება, ვის მიმართაც ითხოვ, თუ იმას არანაირი შემოსავალი ან ქონება არ უფიქსირდება, ფაქტობრივად გექნება გადაწყვეტილება, სადაც მოთხოვნა სრულად დაკმაყოფილი და მაგრამ აღსრულება ვერ ხერხდება, იმიტომ რომ იმ ადამიანს არც შემოსავლები უფიქსირდება, რაიმე ფორმით ერიცხება და არც ქონება უფიქსირდება და ანუ მოკედო სხვა ტიპის აღსრულება იქნება მოვალეთა რეესტრში. და შეიძლება აღსრულების გარეშე დარჩეს გადაწყვეტილებაც, ამის რისკიც არსებობს.
და როგორ ფიქრობთ, ამ მიმართულებით რაიმე ცვლილებები იგეგმება საკანონმდებლო დონეზე?
მე სანამ მოვიდოდი, გადავამოწმე ეგ დეტალი, იყო ინიციატივა, რომ თუ ხელშეკრულებებს წერილობითი ფორმით გააფორმებენ და საჯარო რეესტრში დაარეგისტრირებენ, შემდგომ სასამართლო ეტაპის გამოტოვებით შეუძლიათ აღსრულებას მიმართონ. მაგრამ გადავამოწმე ეს ინიციატივა დღეს მოქმედი არის თუ არა? დღეს მოქმედი არ არის ეს ინიციატივა. ალბათ მიეცემა მსვლელობაში ამ ინფორმაციას არ ვფლობ. ამიტომ ვერ დავადასტურებ, ვერც უარყოფ ამ მიმართულებით, მაგრამ გადავამოწმე ეს მონაცემები და იმედია რაღაცა ფორმით დარეგულირდება, იმიტომ რომ ერთი მხრივ იმ მხარის ინტერესები, მესაკუთრის ინტერესები ილახება. შეიძლება გარკვეულ შემთხვევაში დამქირავებლის ინტერესებიც ილახებოდეს და ვიღაცა ბოროტად ისარგებლოს შეუთანხმდეს ერთწლიანი ხელშეკრულებით და შემდგომ ვიღაცა ცოტა მეც სუხდიდეს და მეორე თვეს მოინდომოს რაღაცის შეცვლა. გამონაკლისები ყველა სიტუაციაში არსებობს, ამიტომ კარგი იქნება ბევრად მოქნილი კანონმდებლობა გქონდეს ან სასამართლომ თავის დროზე რო განიხილოს, აქაც დროის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია მხარეებისთვის, ფიქრობ.
და სასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგ ეს საკითხი შემდეგ აღსრულების ბიუროს გადაეცემა.
აღსრულების ბიუროს გადაეცემა სასამართლოს გადაწყვეტილება და საახსრულებლო ფურცელი მხარეს მიმართვის საფუძველზე. ბიურო მეორე მხარეს უგზავნის წერილობით ნებაყოფლობითი აღსრულების შესახებ მოთხოვნას და განუსაზღვრავს 7 დღიან ვადას, რომ ნებაყოფლობით აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება. თუ ასეც არ ახორციელებს მხარე ან ვერ ახორციელებს, ეს ინდივიდუალურია, შემდგომ აღსრულების ეროვნულ ბიუროს კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილებაც აქვს და ვალდებულებაც, რომ უკვე იძულებითი აღსრულების წესები გამოიყენოს. ეს შეიძლება იყოს ქონებაზე ყადაღის დადება, ანგარიშებზე ყადაღის დადება, ადგილზე მისვლა, მაგალითად მისამართზე, სადაც არის რეგისტრირებული, იმ მისამართზე მისვლა და მოძრავი ნივთების აღწერა ოჯახში, შეიძლება იყოს, ნუ, ტელევიზორი, მაცივარი, საყოფაცხოვრებო ნივთების აღწერა, ამაზე ყადაღის დადება და შემდგომ აუქციონის წესით გატანა, არსებ რაღაც გარემოებები და თუ საერთოდ არაფერი არ უფიქსირდება, ერთადერთი გზა ეს არის, რომ მოვალეთა რეესტრში დარეგისტრირდება და თუ რაიმე შემოსავალი დაუფიქსირდება ავტომატურ რეჟიმში, ვეღარ შეძლებს ამ თანხების თუ ქონების გატანას.
და ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ მაინც არის ჩვენი ცნობიერები სამაღლება ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ვიდრე რაიმე ნაბიჯს გადავდგამთ,
რა თქმა უნდა, ეს ძალიან,
ეს ყველაფერი წინასწარ უნდა ავწონოთ და დაუფიქსირდეთ. და ჩვენი რეკომენდაციები, აი გადაცემის ბოლოს რა რჩევას მისცემთ ჩვენს მსმენელებს, იმათ ვისაც უნდა აიღოს იპოთეკური სასხი ან ვინც ფიქრობს რომ გააქირავოს მისაკუთრებაში არსებული ბინა?
კარგი იქნება თუ ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით გაივლიან იურისტებთან კონსულტაციას, იმიტომ რომ შეიძლება რაღაც დეტალები იყოს მათთვის მნიშვნელოვანი და დააზუსტონ მინიმუმ საკანონმდებლო სივრცეში, როგორ რეგულირდება და რა შედეგებთან და რა რისკებთან არის დაკავშირებული და ნუ შემდგომ გადაწყვიტონ უღირთ თუ არა ამ რისკის გაწევა და ცნობიერების ამაღლება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და ვუსურებ საქართველოსაც და საკუთარ თავსაც უკეთეს ეკონომიკურ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, ეგ ძალიან ძალიან არსებითია ამ საკითხზე მსჯელობის დროს სამართლებრივი ნორმების იქეთ, ეგ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა.
დიდი მადლობა იმ მათხევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებას გისურვებთ თქვენს პროფესიულ საქმიანობაში. რადიო მსმენელებს კი შევახსენებ, დღეს კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის სამოქალაქო ადმინისტრაციული მიმართულების ადვოკატი ირმა აბაშიძე და ირმა მისაუბრა იმაზე, თუ რა უნდა ვიცოდეთ იპოთეკური სესხის აღებისას და რას უნდა მივაქციოთ განსაკუთრებული ყურადღება თუ ვაპირებთ ჩვენი ქონების გაქირავებას. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე ორშაბათამდე გემშვიდობებით. ორშაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები. სასიამოვნო უქმეებს გისურვებთ.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.